interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Capitolul 45 al cărții Geneza ne aduce din nou împreună pentru un studiu biblic plin de învățăminte. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă invităm să rămâneți alături de noi. Frații lui Iosif, iertați de acesta, pleacă în Canaan pentru a se întoarce cu toată familia. Care a fost ultimul cuvânt pe care li l-a adresat Iosif fraților săi înainte de a pleca?
Ultimul cuvânt... Nu știu de ce l-a pus aici inspirația divină, dar textul spune așa: apoi a dat drumul fraților săi care au plecat și le-a zis: să nu vă certați pe drum. Pe ce să se certe pe drum? Iosif știa un lucru, că trecutul cu întâmplările lui dure, cu evenimentele lui marcante, are o influență formidabilă asupra prezentului nostru și asupra viitorului. Și avea și el temerea aceasta. Nu știa cât de bine fuseseră vindecați frații lui. Și mai târziu vine dovada că nu s-au vindecat chiar așa de ușor cum vroia Iosif. Că este greu să ștergi din sufletul tău amintirile dureroase ale trecutului. Este greu. Și spune: să nu vă certați pe drum. Se mai poate traduce textul acesta, spun comentatorii: să nu fiți tulburați, să nu vă tulbure vreo emoție violentă și mai ales mânia pe drum. Aceasta s-a înțeles a fi în general un avertisment împotriva certurilor, mai ales cu privire la răspunderea lor relativă pentru evenimentele care avuseseră loc. Dacă ne amintim, în timp ce Iosif se făcea că nu le înțelege limba, atunci când a fost arestat Simeon, ce le-a zis Ruben? V-am spus eu să nu faceți nimic pe lui. Gata, Ruben a sărit cu gura pe la alții. Voi sunteți vinovați, că dacă mă lăsați pe mine, eu eram mai mare și eu trebuia să rezolv problema asta. Știi că el avea de gând să le elibereze așa pe ascuns, să-l trimită la tata acasă. Da, Iosif putea să presupună foarte bine că Ruben și alții vor repeta acele acuze aduse unora sau altea. Ruben putea să argumenteze cât de cu totul altul ar fi fost rezultatul dacă ar fi fost acceptat sfatul său. Apoi fiecare ar fi adăugat comentariile, iar rezultatul ce ar fi fost? O ceartă serioasă. Prosperitatea neașteptată, așa cum era acum la ei, putea să ajute la trezirea vechilor simțăminte de vrăjmășie și mai ales cu privire la Beniamin, care mereu privea mai mult. Toate acestea erau acum reținute prin sfatul chibzuit dat de Iosif. Vă rog să nu vă tulburați pe drum.
Ce s-a întâmplat cu fiii lui Iacov?
Textul are aici trei îndemnuri. Spune: ei au ieșit din Egipt. Ca să faci parte din planurile lui Dumnezeu, trebuie, și aici nu e vorba de Egiptul geografic, ci al păcatului. Egiptul mai este și un simbol al păcatului, al lucrurilor rele. Ei trebuiau să iasă din trecutul lor, ca să fie oameni noi, ca să fie adevărați izraeliți, trebuiau să se detașeze total de trecutul acela. Acest verset este în legătură cu cel anterior și cu sfatul Iosif: să nu vă certați pe drum, gata, încetați cu asta. Și să pornească din Egipt spre țara Canaanului. Țara Canaanului este locul făgăduinței lui Dumnezeu. Asta era o țintă. Și au ajuns la tatăl lor Iacob. Uneori, copiii lui Dumnezeu se pot folosi de Egipt, dar nu Egiptul este țara lor. Nu acolo îl întâlnesc pe tatăl lor, ci în Canaan. Canaanul este un simbol. Tatăl este un simbol, este Dumnezeul nostru. Va veni nu peste multă vreme, și peste planeta noastră, peste lumea noastră, când copiii lui Dumnezeu vor ieși din acest Egipt al păcatului, din lumea asta a păcatului. Și vor merge să-și întâlnească tatăl acolo, pe teritoriul Canaanului făgăduit, a țării făgăduite, acolo unde îl vor întâlni pe tatăl lor cu adevărat, pe Dumnezeul lor. Acest verset îmi place foarte mult, pentru că el are statut de deviză pentru mine. Deci tot ce-mi doresc, să ies din Egiptul păcatului. Căci El este, cum zice prin numai poruncă, Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului. Să ies din țara, să nu mă mai întorc în Egipt. Să merg să-mi întâlnesc Tatăl, așa cum mi s-a promis, la Marea de Cristal, pe un teritoriu care ține de Canaan și nu de Egipt. Acest verset are, am zis, pentru mine un statut de deviză.
Cum a reacționat Iacov în momentul în care copiii i-au venit acasă?
Crede-mă că tare mult aș fi vrut să fiu acolo, să văd.
Cred că fiecare dintre noi și-ar fi dorit lucrul acesta.
Aș vrea să văd asta. Aș vrea să văd versetul 26, zice, și i-au spus lui Iacov, Iosif, tot mai trăiește. Adică ce tot mai trăiește? Și zice, Iosif trăiește. Adică vrea să spună, da, a fost falsă impresia ta că Iosif nu mai trăiește. În ciuda încrederii tale, dar Iosif trăiește. Ne trăiește. Sigur, cum îi spunea Marta Domnului Iisus când a mers să-l învieze pe Lazar. A zis, fratele tău trăiește. Și da, Doamne, sigur, la învierea de apoi, când o să se întâmple, odată o să trăiască, da. Asta e credin. Nu! Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Cam aceasta este atmosfera de aici. Iosif tot mai trăiește, i-au spus ei. Și chiar el cârmuiește toată țara Egiptului. Dar inima lui Iacob a rămas rece pentru că nu-i credea. Când a ajuns acasă la Hebron, aducând știrea că Iosif nu numai că era în viață, dar și că el conducea întreg Egiptul, șocul a fost atât de mare încât inima lui Iacob aproape că putea să se și oprească. Când fiii lui veniseră la Hebron cu știrea presupusei morții lui Iosif, Iacob crezuse fără greutate minciunile lor, pentru că haina era dovada. Și observi răsplata în oglindă. Iar acum tot hainele trebuiau să fie acelea care să-l reconvingă pe Iacob că fiul lui trăiește. Atunci o haină a fost dovada că el a murit, o haină înmuiată în sânge. Acum o haină de sărbătoare era dovada că el trăiește. Iacob crezuse fără greutate minciunile lor. Acum când au venit să-i spună adevărul, Iacob nu mai vrea să-l creadă. Că așa suntem noi oamenii. Credem mai ușor minciunile decât adevărul. Și mi-amintesc de un vechi prieten al meu, că mereu spunea, ce măi, dacă vrei să-i păcălești pe oameni, spune-le adevărul, că ei totdeauna vor crede pe dos. Ei nu se așteaptă ca să spui adevărul. Spune-le adevărul și nu vor crede. Dacă vrei să-i păcălești, spune-le adevărul. Da? Asta este deviația pe care a adus-o păcatul în noi. Asta e deviația. Ne este mai ușor să credem minciunile decât adevărul. Și uite-te în lumea noastră de astăzi. Câți oameni sunt gata să meargă după minciunile celui rău, iar după adevărul lui Dumnezeu vin câțiva. Abia vin. Sigur că știrile sunt prea bruște pentru bătrân, nu? El nu putea să creadă așa că un mort de 22 de ani, nu trecuseră 22 de ani. Cum să fie viu? 22 de ani.
Cum? Și să nu fi dat niciun semn de viață.
Și cum să fie conducătorul Egiptului? Nu m-ar fi căutat fiul meu? N-ar fi dat el un semn de viață dacă era în viață? Nu sunt întrebări pertinente pentru un tată?
Bă, da.
Vezi, avea și argumente să nu creadă. Însă, trebuie să-l înțelegem că pentru natura noastră virusată de păcat, uneori este aproape imposibil să crezi adevărul. Și să știi, nu l-am putea crede dacă n-ar fi Duhul lui Dumnezeu, dacă n-ar fi niște intervenții ale Duhului lui Dumnezeu care să reînvie în noi capacitatea de a crede. Vezi, Iosif a trimis darurile lui odată cu mesajul către Iacob. La fel trimite și Dumnezeu darul Duhului Sfânt odată cu mesajul. O să vezi că în final ceea ce l-a convins și i-a dat putere lui Iacob să creadă au fost darurile. Darurile lui Iosif. Darurile trimise de Iosif au fost acelea care i-au reînviat capacitatea și puterea de a crede în acest mesaj imposibil pentru natura umană.
Deci Iosif își cunoștea tatăl. A trimis exact ceea ce trebuia?
Cred că Dumnezeu este amestecat în toate astea, că ai văzut că n-a fost ideea lui Iosif, nici cu carele, nici a fost al lui Faraon. Și sigur, în mintea lui Faraon a pus-o Domnul. În mintea egiptenilor, care s-au întors așa, peste noapte, la 180 de grade, sigur, asta e o minune, numai Domnul face asta. Așa se întâmplă și cu noi. Când Dumnezeu ne trimite un mesaj, să nu spunem niciodată, a, nu, nu, nu pot să cred asta. Ia stai atent, ia fii atent, ia uite-te în jur. Domnul trimite niște daruri. Darurile lui Dumnezeu te pot face în stare să poți să crezi.
Zi de zi eu te chem să te-ntorci, te aștept și suspin nevoind să te pierd. Meu cel pierdut, te voi strânge la piept, iubitor fața să-ți desmierd.
Știu, ai fost chinuit, rătăcind prin străini, ai în sufletul gol.
De vorbă cu trecutul.
La Radio Vocea Speranței ascultați emisiunea De vorbă cu trecutul, realizată de Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu.
Situația nu a rămas la fel până la final.
Nu. Și zice, când a văzut carele pe care le trimisise Iosif ca să-l ducă, duhul tatălui lor, Iacob, s-a înviorat. Și Israel a zis, destul, e clar acum, fiul meu Iosif tot mai trăiește. Și folosește aceeași expresie pe care au folosit-o ei. Și fiul tău tot mai trăiește. Și Iacob reia, și fiul meu tot mai trăiește. Deși eu l-am mormântat de mult în sufletul meu, el tot mai trăiește. Vreau să mă duc să-l văd înainte de moarte. Observați aici, schimbarea numelui este semnificativă. Versetul 27 zice așa, când i-au istorisit tot ce le spusese Iosif, au văzut carele pe care le-a trimis Iosif ca să-l aducă, duhul tatălui lor, Iacob, s-a înviorat. Deci Iacob s-a înviorat, da? Următorul verset, 28. Și Israel a zis, destul, fiul meu tot mai trăiește. Vreau să mă duc să-l văd înainte de moarte. Aici, în versetul 28, Iacob nu mai vorbește ca un Iacob. Cu duhul înșelării, știi, Iacob înseamnă înșelăciune. Că am fost înșelat. Nu. De data el se înviorează. Când vede darurile lui Dumnezeu, când vede darul existenței lui Iosif, deodată el se trezește și devine Israel. Și versetul 28. Și Israel a zis, destul, fiul meu tot mai trăiește. Numai un învingător, că Israel înseamnă cel ce a luptat cu Dumnezeu și a învins. Numai un învingător se poate ridica din cenușa îndoielii și a necredinței, se poate ridica, devine un Israel și zice, da, cred acum. Fiul meu trăiește. Domnul meu trăiește. Mă ridic, pentru că Domnul meu trăiește și va domni în veci. Vreau să mă duc să-l văd. Iacob este transformat. O nouă vitalitate pe care nu o bănuia mai înainte. Se trezește în el în urma știrilor și a vederii darurilor. În cea mai frapantă parabola lui Iisus, Luca 15, cauza supremă pentru o petrecere în cer sau pe pământ este că fiul cel mort a înviat. Când fiul cel mort a înviat, nu poți să mai ai acea atitudine de înșelăciune. De aceea, învierea lui Iisus trebuie și este stimulentul cel mai puternic. Este mai puternic decât moartea lui pe cruce, decât toate celelalte. Noi suntem creștini și putem fi copii ai lui Dumnezeu ancorându-ne puternic în adevărul învierii lui Iisus și al învierii noastre și al învierii celor iubiței noștri. Învierea este secretul, este esența supraviețuirii spiritului creștin într-un om care este un copil al lui Dumnezeu. Și acum deodată Iosif vorbește ca un tată, dar el acum nu este doar un tată. El vorbește cu vocea întregii familii a făgăduinței. El vorbește ca un om al făgăduinței acum. El spune, Iosif trăiește, este conducătorul Egiptului. Întrevăd acum perspective ale împlinirii făgăduinței lui Dumnezeu. Pentru că altfel n-ar fi plecat din Canaan. Era legat de făgăduință. E legat de ce promisese Dumnezeu. Dar când fiul cel mort a înviat și în învierea aceasta este implicat Dumnezeu de la cap la coadă, de la început la sfârșit, Iacob își ia rolul de părinte al făgăduinței. Acest bătrân a suferit toată viața pentru moștenitorul lui, pentru a fi un moștenitor. El știa că singurul care va împlini planul lui Dumnezeu este Iosif, nu ceilalți. Nu vedea niciunul dintre ei împlinirea planului lui Dumnezeu. Iacob știa. Și când Iosif i-a spus lui Iacob visul acela ciudat, spune textul biblic că l-a mustrat și a zis, dar ce, crezi, noi veni eu și cu mama ta, și așa era moartă, să ne închinăm înaintea ta. Și textul continuă. Zice, dar Iacob a pus la suflet aceste lucruri. și nu le-a uitat. Adică a început, l-a repezit el pe Iosif, dar a început să mediteze la ele și să descopere în ele un mesaj al lui Dumnezeu. Ceva ce are legătură. De aceea ținea așa de mult la Iosif ca moștenitorul lui. Și știa că făgăduința lui Dumnezeu se va împlini prin băiatul acesta. Îl știa mort, nu mai avea aripi. Nu mai putea să ridice în aer făgăduința aceasta și să privească la ea ca la un simbol călăuzitor. Nu mai avea. Dar deodată acum, adică băiatul a înviat. Nu e mort. Înseamnă că făgăduința n-a murit. Înseamnă că Dumnezeu este implicat. Și ba mai mult, este conducătorul Egiptului. Nu știu ce vrea Dumnezeu și cu Egiptul acesta. Dacă fiul meu a ajuns conducătorul lui, el fiu al făgăduinței, ce vrea Dumnezeu cu Egiptul acesta? Poate că altă dată vom discuta chiar ce ar fi vrut Dumnezeu cu Egiptul acesta. Că nu la voia întâmplării, în fața egiptenilor, se desfășoară această panoramă a prezenței lui Dumnezeu în istoria lor. Nu e la voia întâmplării. Domnul a avut un plan și cu Egiptul. Că Egiptul l-a primit, că nu l-a primit, asta e altă problemă. Dar poate că vom discuta într-o altă ocazie. Călătoria pe care Iacob o face acum este cea a păstorilor care trebuiau să meargă și să vadă ce s-a întâmplat în staulul, după cum spuneau solii, îngeri păstorilor. Haideți să mergem să vedem. Este o asemănare între cele două călătorii. Cam așa a călătorit Iacob, cam așa a alergat Iacob și a trăit el nerăbdarea aceasta, exact ca aceea pe care au trăit-o păstorii aceia după ce au văzut ce au văzut și îngerii le-a spus ce le-a spus, să mergem să-l vedem. Era același fior al întâlnirii cu copilul, cu copilul lui la Iacob, era fiul lui, păstorii cu copilul lui Dumnezeu, cu fiul lui Dumnezeu, aceeași trăire sufletească. Lucrarea ascunsă și hotărâtă a lui Dumnezeu nu numai că asigură această familie care nu mai avea nicio perspectivă nici de viață, nu mai vorbim de făgăduință, nici pe plan religios. Așa va fi poporul lui Dumnezeu în ultima clipă înainte ca venirea Domnului să-l salveze, să dă decretul de moarte, nu mai au nicio perspectivă. Nu știu cu ce vor trăi mâine, nu știu dacă vor mai supraviețui mâine. Și deodată se arată semnul revenirii lui Iisus. Și ei sunt salvați de la decretul dat pentru omorâre și distrugere, dat de către cei răi. Așa și aici, trebuie că același moment este. Până mai ieri un tată fără speranță, acum era un tată cel mai onorat dintre tații. Se pare că, dacă Iosif zice că el este ca un tată pentru faraon, se pare că faraon nu mai avea tată. Cel mai mare tată din Egipt, cum era Iacob, tatăl viceregelui. O onoare mai mare. Noi nu putem să o explicăm. Și această familie, care nu avea nicio speranță de trai, stăpânea acum cel mai bogat ținut, iar faraon spunea, ce are mai bun țara asta, este și pentru voi. Este uimitor acest capitol. Este uimitor. Atâtea lecții ne-a învățat capitolul acesta 45. Este fantastic. Dacă din toată Scriptura ne-ar rupe o cineva și ne-ar lăsa numai capitolul acesta, tot am avea destul ca să facem din Dumnezeul și Creatorul acestui pământ Părintele nostru, Dumnezeul nostru și Mântuitorul nostru. N-am avea scuze să fim necredincioși dacă numai atât ne-ar rămâne.
Peste o săptămână, la aceeași oră, ne vom reîntâlni în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul pentru a începe studiul nostru din capitolul 46 al cărții Geneza. Vom afla despre sosirea și așezarea familiei lui Iacov în Egipt, despre primirea lui Iacov de către Iosif și vom cunoaște pe copiii lui Israel. Până atunci, Bianca Timișa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu vă doresc să aveți parte de zile frumoase alături de cei dragi și să primiți binecuvântarea lui Dumnezeu și la venire și la plecare.